Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. У Верховній Раді виступає міністр внутрішніх справ Ольга Снісарчук, дає покази у міліції одного з нападників на журналістку «5 каналу» та журналіста газети «Комерсант». Затримано це Вадим Тітушко. Журналістка очікує на процедуру упізнання, а сам спортсмен, нападник, сказав, що він журналістку не бив. Про те, взагалі, чому спортсменів використовують як знаряддя у політиці і не лише, будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною у студії президент Ліги змішаних єдиноборств України Дмитро Христюк. Добрий день.
Доброго дня.
Та політолог Сергій Гайдай. Вітаю
Доброго дня.
Вас. Власне, очевидно, можна почати з зізнань самого Вадима Тітушка, який став сьогодні героєм в лапках. І пишуть вже люди у мережі Фейсбук про те, що не варто робити йому рекламу, навіщо журналісти пишуть маразматичні матеріали про Тітушко. Мовляв, журналісти придумують, якщо новин немає, то їх треба придумати. Пряма мова Вадима Тітушка.
Я девушку как бы даже, я ее вообще не бил. Как бы просто рукой толкнул, мол, так вот, чтобы не было никаких лишних движений. Никакого избиения не было. Ни ее, ни ее товарища. Вот. Я лично сам видел, как эта барышня просто спотыкнулась и упала. И мы с ребятами как бы подбежали, просто отступили ее, чтобы ее как бы масса людей не затоптали. Как бы у меня не то воспитание, чтобы я бил женщин. Чтобы я хоть раз ее ударил, ну, так как положено ударить, да, вот. Ребята меня поймут. Я не знаю, минимум бы у нее был бы синяк. Почему этого нет, я задаюсь вопросом.
Вот такие слова. Пане Христюк, як ви оцінюєте використання спортсменів? Вадим Тітушко сказав в цьому своєму інтерв'ю чи в записі на YouTube, що його найняли на роботу, як спортсменів винаймають на роботу. Як до цього можна ставитися? І наскільки часто таке буває?
Ви знаєте, на мою думку, все ж таки неправильно говорити, що наймають або використовують спортсменів. В даному випадку це громадяни нашої держави, які, мабуть, займалися або займаються на даний час якимось видом спорту. Насправді, всіх спортсменів цю категорію не потрібно ставити. Це на мою думку. Звісно, кожна людина повинна відповідати за свої діяння. Тим більше, якщо вона порушує закон. Якщо це діяння здійснено в громадськості або серед людей, звісно, ця людина, тобто в даному випадку Вадим, він зараз захищається. Я його абсолютно не буду захищати, тому що він дорослий чоловік, і він несе відповідальність за свої дії. І повинен нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Але я думаю, що він навіть не розумів і не оцінював ті наслідки, які він може понести під час, скажімо так, це навіть важко якось назвати, мабуть, порушення закону, або хотів похизуватись своїми навиками, або перед хлопцями похизуватись. Звісно, використовують спортсменів або людей, інших людей для мітингів, і це не секрет, що на таємниці, що приходять, купляють людей, оплачують їм ці види послуг. От. Я однозначно буду до цього відноситись негативно. Я однозначно буду забороняти нашим спортсменам, які в нашій організації, в цьому приймати участь. Але як свідома людина, кожен спортсмен, як громадянин України, він має право приймати участь в політичних процесах у якості виборця, у якості депутата і всіх інших процесах.
В даному випадку він сказав, що його винайняли за 250 гривень. Ви кажете, наймають, так? А хто наймає? Тобто ви знаєте про те, що наймають. Хто наймає?
Однозначно знаю, тому що я спілкуюсь з тренерами, я спілкуюсь з спортсменами. І насправді різні політичні сили приходять, наймають. Більше всього, це статистика, більше всього, звісно, це провладні партії наймають, тому що вони або через місцеві органи влади, які контролюються фактично зараз провладною вертикалью, наймаються, тому що вони більше мають можливості і впливу на бізнес. Відповідно, вони просять або бізнесменів, які проплачують таких людей, або безпосередньо самі партійні функціонери місцевого рівня знаходять, проплачують і залучаючи, привозять їх на мітинги і вже ставлять певні завдання. Я хочу дійсно, щоб спортсмени, люди розуміли, що вони за такі діяння будуть нести відповідальність. Це не тільки спортсмени, тому що в таких заходах використовують взагалі здорових, фізично розвинутих чоловіків.
Пане Гарі, для чого це роблять політичні сили або представники тих чи інших структур?
Ну, скажімо так, мета завжди одна – це боротьба за владу, яку ми бачимо в країні, і такі методи вже давно в Україні є, і нічого тут, мабуть, для звичайних громадян немає нічого нового. Я б хотів сказати, взагалі, це ж не просто епізод, якесь непорозуміння хлопця, який приїхав на мітинг, з кимось він там конфліктував. Давайте згадаємо, що відбувалося взагалі 18 числа. Да? 18 числа опозиція назначила великий мітинг з приводу, який називався «Повстання України». Це був «Повстання України». Влада мала свій план. План цей був такий, який зараз викриває взагалі стратегію влади на 15-й рік. Тобто звинуватити опозицію в фашизмі. Якщо чесно кажучи, ну скажімо так, це дуже незрозуміло, тому що, ну, по-перше, якщо хочете зв'язати одну із сил опозиції «Свободу» з нацистами, це можна зробити. Це дійсно сила, яку можна звинуватити на схожість з нацистами, які були в Германії, з Гітлером, в них дуже схожі ідеології. З фашизмом це нічого спільного немає, якщо чесно кажучи. Фашизм вже давно в Європі відійшов, там, скажімо так, в Україні фашизму взагалі немає як такового. Є, якщо вже казати про спільні риси, то у влади сьогодні більше рис з реальним фашизмом, тому що в фашизмі є така риса, як повна вертикаль влади і, ну, скажімо так, тяга до авторитаризму. Єдина партія, і наша правовладна партія більше.
Добре, ми говоримо про використання спортсменів.
Да. І ось, але влада має стратегію. Давайте звинуватимо опозицію в фашизмі і зробимо антифашистський мітинг. Реального запиту соціального боротися з якимось міфічним фашизмом немає. Тому діється, як завжди це буває, ще з КПСС. Є рознарядки, є різні завдання. Одне із завдань, які отримали, давайте раз з того боку будуть свободівці, а свободівці від всіх відрізняються тим, що в них є бойове крило, це хлопці, дійсно ідеологічні хлопці, які готові на різні дії. Давайте з нашого боку будуть теж хтось такий, і кращий спосіб, ніж спортсмени, в яких ніякої ідеології політичної немає, просто є бажання заробити гроші. Ну, це нормальне бажання для любого в Україні людини. І на сьогодні на політиці заробляють і бабусі, які приходять на мітинги, які купують, і студенти. З Білої церкви привезли цих хлопців. Як потім з'ясувалося, вони взагалі наймаються на дуже багато яких робот. Да, в інтернеті є там зараз ще всі біографії, де вони там і в рейди, в різних акціях.
Була інформація про те, що вони брали участь в захопленні будинку.
І ці хлопці заложники саме тої ситуації. Я згоден з гостем ще з тим, що з Дмитром, що взагалі мені здається, реальне, кого треба наказувати, це політичні замовники. Якщо там дивитися уважно відео, серед всіх був такий чоловік, який в Білій Церкві є керівником молодіжного крила партії регіонів.
Не відповідає це дійсності. Да. Так, розмовляли вчора з ним, і вже журналісти приносили йому вибачення. Це дійсності не відповідає.
Ну, тоді теж я просто бачив цю інформацію.
Так,
але те, що хлопці на замовлення неважливо якої політичної сили, але по логіка процесу каже, що, мабуть, це провладний. Замовник з провладної сили як альтернатива, да, мітингу опозиційному.
Ну, але з іншого боку, сам Вадим Тетушко вже сьогодні сказав, що він працював на опозиціонерів.
Ну, так
тобто
зручно
це
сказати,
чергова, да. Це чергова політтехнологія чи ні?
Ну, я не люблю, коли так використовують слово політтехнологія. Це просто брехня, а не політтехнологія. Брехня, яка вигідна в даній ситуації, тому що всі розуміють, яка проблема основна? світ змінився, дуже змінився. І всі ці технології змінилися. Знаєте, в чому основна зміна? Все тепер публічно. Все, що хлопець робив, як він себе поводив, це знімають вже десяток, два десятка, три десятки камер. І він не розуміє, що все, що він зробив, вже через декілька хвилин може бачити великий загал. Так і відбулося. Все стало. Тепер для міліції дуже зручно працювати. Не треба ніяких доказів, свідків, тому що все це є. І вже за
це ви так вважаєте. Міліція вже пишемо, кажуть, що якраз треба зібрати.
Це зібрати свідчення. Це друга тема. Реальна претензія не тільки для політиків, які є замовниками таких людей, а до міліції. Тому що міліція там була присутня. Вона саме відповідає за захист
безпеки,
і охорону безпеки. І вона була бездіяльною, і відео це чітко показує, що вона була бездіяльною.
До речі, ми говоримо в цій програмі весь час про 18 число, про акцію в Києві. Але перед Днем Перемоги активісти громадських організацій опозиційних політичних сил Дніпропетровська заявляли, що влада відпрацьовує в регіоні тактику використання спортсменів як штурмовиків проти учасників вуличних акцій. Тоді у дніпропетровці передавали звернення до Національного олімпійського комітету України. Тобто проведенню одного з мирних зібрань заважали спортсмени місцевого клубу. Там теж говорилося про те, що, мовляв, свободівці – це фашисти, і якщо хтось, комусь не подобається відзначення саме Дня Перемоги як свята, то я буду виступати проти, говорили місцеві спортсмени, і там були сутички. Наскільки от дійсно Олімпійський комітет, наскільки федерації можуть завадити таким речам? За кордоном забороняють, забирають ліцензію спортсменів.
Дійсно, такі механізми є на рівні федерації, на рівні Міністерства молодіжної політики і спорту, і, відповідно, на рівні Національного олімпійського комітету. Але, в першу чергу, реально впливати на таких спортсменів можуть безпосередньо їх тренера. Якщо чітко і багато федерацій, в тому числі федерації, які розвивають контактні види єдиноборств, вони вводять такі правила, де чітко обмежують використання тих навиків, які спортсмен отримує в громадському житті. І відповідно відслідковують, і якщо є звернення правоохоронних органів щодо такого спортсмена, то в нього відповідно забирають ліцензію або забороняють виступати на змаганнях всіх рівнів. Але, опять же, ми постійно використовуємо термінологію от спортсмен. Насправді, це просто фізично розвинені хлопці, які колись, мабуть, займались спортом або важкою атлетикою, або просто якимись контактними єдиноборствами. Насправді, 90% спортсменів – це люди, які активно займаються спортом, їздять на змагання, і вони жодного разу не будуть приймати участі в таких заходах. Тому що вони, як правило, заробляють собі іншим.
Активісти в мережі Facebook знайшли відео, де Вадим Тітушко програв.
Як правило, це невдалі люди, які колись займалися, можливо, не мають реального результату, але вони...
Я хочу Дмитра підтримати. Так. Дійсно, я ще з дитинства знав, що найдієвішим способом боротьби з хуліганством, якоюсь там криміногенною ситуацією, це створення спортивних секцій. Тому що коли молода людина серйозно починає займатися спортом, неважливо яким, чи то хокей, футбол, чи то єдиноборство, він вже просто не має ні енергії, ні часу на хуліганство. А дійсно дуже багато молодих людей якісь там були причетні, ходили. Було інтерв'ю з його тренером, який сказав, що він вже не займається. Він не займається. Якщо б займався, він не
може. Він би цим не використовував.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте нам, шукайте нас у мережі Facebook. Ми говоримо сьогодні про те, от як спортсмени беруть участь у масових акціях, і чиїм вони є знаряддям, і чи є це саме так, з Дмитром Христюком, президентом Ліги змішаних єдиноборств України, та політехнологом Сергієм Гайдаєм. До речі, ця тема отримала дуже великий розголос у мережі Facebook. Я читала кілька постів Івана Матейка, дитячого тренера, і ми списалися з ним, і він зараз з нами на зв'язку. Добрий день, Іване.
Добрий день.
От я читала про те, що ви розказували, як треба працювати з клубами, аби оцю силу спортивну використати, що називається, в мирних цілях.
Ну так, там це насправді досить таке багатопланове, різнопланове питання. Правильні думки звучали, я просто слухаю і не можу не підтримати, що в першу чергу це залежить від авторитету тренера. Якщо тренер може дозволити своїм підопічним займатися подібними речами, то гріш ціна такому тренеру. Тому як оце один з стейкхолдерів, головних важелів, на які можна впливати, це якраз тренер. По-друге, матеріальна підтримка клубів. Якщо держава не підтримує і клуби мусять ютитися в якихось підвалах, при цьому всьому вони виграють чемпіонати світу, чемпіонати Європи, а місто навіть їхнє не гордить ними, то це якраз така гарна передумова, щоб вони шукали свої шляхи, показати свою силу в себе в місті. Ну і третє, може, що ще, з чим потрібно працювати, це робота.
Ті, хто ви маєте на увазі, щоб ці люди мали, щоб були забезпечені роботою, тобто безробіття ворог, так?
Ні, ну, єдиноборство – це не марафонський біг. Тобто люди, які йдуть туди, в них мотивація може бути різнопланова абсолютно. Від того, щоб фізично в формі себе тримати, до того, щоб захистити себе вміти, до чого завгодно. Марафонець не буде бігати на роботу і з роботи назад, використовуючи свої вміння. А спортсмен, боєць, ці вміння може використати. Якщо йому не дати в житті, куди направити його ці вміння, то він їх може направити за відсутності нормальної підтримки в не те русло.
Дякую дуже. Це був Іван Матейко, дитячий тренер. І ми продовжуємо розмову. А, власне, як клуби мають можливість спортсменів, таких от хлопців, які займаються єдиноборствами, очевидно, не лише єдиноборствами, але і боксом, і всякими силовими видами спорту, направити, спрямувати на те, щоб вони працювали, а не займалися тим, що чекали, коли їх за 250 чи за скількись там гривень винаймуть на те, аби захопити будинок вчительки, чи зробити щось інше, показати свою силу і кулаки.
Ну, механізмів, теоретичних механізмів може бути дійсно багато, але ключова теза в цьому, що авторитет тренера, який тренує, виховує, він вихователь, в першу чергу, цих спортсменів. Тому що, як правило, приходять до них хлопці, ще будучи маленькими, і вже маючи певний віковий рівень, там 18 і старші, вони вже порівняні своїми сверстниками, однолітками, вони себе відчувають зовсім на іншому рівні, тому що вони відчувають себе сильнішими. От якщо тренер психологічно не налаштовує і не підготує такого спортсменів, що цю силу можна спрямовувати тільки для змагань або для захисту, от дві ключові позиції – це захист і змагання. В противному випадку є загроза, що ці спортсмени, немає значення, до них завтра підійдуть за 50 гривень, чи підійдуть не на політичний захід, та просто якийсь бізнесмен прийде, скаже, от зробіть мені незрозуміло що, от я вам заплачу, вони підуть. Тому що вони, чи це політика, чи це не політика, вони хочуть заробити, і вони не вміють, і вони психологічно не готові до іншого заробітку. Вони не розуміють, що можна заробляти зовсім іншими методами. Але я впевнений, що зараз на цьому прикладі повинні всі спортсмени і ті, що займаються фізичною культурою саме в сфері єдиноборств, повинні зрозуміти, що ці свої навики вони повинні використовувати саме для захисту і для спортивної діяльності. І не підводити авторитет свого тренера, свого виду спорту, не підводити своїх колег, тому що дуже велика армія спортсменів, які зараз обурені цими діями, насправді обурені. І вони готові стати на захист авторитету спорту взагалі. Тому що щоб батьки батьки просто будуть боятись віддавати, щоб не виховався от такий спортсмен в кавичках, вибачте. Тому що це не спортсмен. Спортсмен виходить на рінг і показує свої навики.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Доброго дня, це Микола. Ви правильно сказали, що обурені дійсні спортсмени. Я теж якимось чином спортсмен. Але як ви гадаєте, чи не внести б зміни до Уголовно-процесуального кодексу, якщо отакий спортсмен використовує свої навички, які він здобув за допомогою тренерів і в спорті, і виконує їх, так би мовити, не за призначенням, щоб його миттєво зачисляли до організованої злочинної угруповання і карали найбільшим терміном, так би мовити, наказання.
Таке. Розуміли.
Це перше. І друге. Я відчуваю, що ви використовуєте радіо «Свобода», яка була колись дійсно демократична, і що не слово, тут же лягаєте на амбразуру і захищаєте владу. Ви, мені здається, якась ялова стала радіостанція.
Дякую. Зрозуміли, дякуємо. Дякуємо за те, що нас слухаєте. От будемо бачити, що ви будете слухати.
Ну. Що стосується законодавства, на мою думку, кожна людина повинна відповідати перед законом. Ну, як мене навчав мій тренер, ти повинен, Дмитро, відповідати перед законом, перед своєю совістю. Це ключові дві позиції. Що стосується перегляду кримінального кодексу. Можливо щось внести, але для того, щоб використати, скажімо так, надможливості загально нормальної людини. Тому що це надможливість. Надможливість, яку людина отримує в процесі тренування. Але, вибачте, тоді можна сказати, що людина, яка стрільбою займається, якщо вона піде в кілери і буде стріляти, то як використати це? Вона використовує свої навички? Використовує. Тобто тут дуже важко провести ту грань, де людина має надможливості, а де людина не має надможливості. Опять же говорю, це людина, яка зайшла на рік, позаймалася спортом у вигляді єдиноборств, і вже її називають спортсменом, ну це дуже важко.
Партію регіонів завжди вважали дуже технологічною партією. І це прокол? Політехнологів чи виконавця, рівень виконавця?
Ви знаєте, я не думаю, що це прокол. Я просто, коли Дмитро розмовляв, подумав про і коли радіослухач говорив, ви знаєте, я подумав, що ми вже це всі переживали, 90 роки. Тоді теж в Радянському Союзі був великий спорт. Реально великий спорт і масовий спорт в Радянському Союзі був. Але коли в 90-х роках почалася криза соціальна, то всі, дуже багато всіх людей, які залишилися, скажімо так, на вулиці, чи залишилися в цій кризі, вони всі пішли в угруповування бандитське. Їх теж наймали, вони ставали. Це була велика проблема, скільки фільмів про це. І дійсно був такий період, що слово «спортсмен» асоціювалося з рекетом чи ще з чимось. Ось дуже не хотілося б, щоб це знову ми повернулося до 90-х років, які вже пройшли. А що стосується, скажімо так, технологічних проколів, я не думаю, що це прокол. Я, як політехнолог, дивився на все ці мітинги, на ці два мітинги взагалі, і розумів, що влада має чітку стратегію, як працювати і що робити. І вона чітко показує технологічно, що там, де опозиція слабка, а вона дуже слабка в дуже багатих позиціях, і свобода має як свої плюси, Да? Ви не забувайте, що з іншого боку стояла Свобода біля транспортеру, і там були інші хлопці, які цей транспортер при бездіяльності міліції, яка так, була так. між ними, да? І цю слабкість влада буде використовувати чітко, і вона це показала. Що якщо тут є хлопці, які готові на рішучі дії, влада готова проплатити таких хлопців, я дійсно згоден з Дмитром, не треба називати їх спортсменами, це просто хлопці, які готові на, за гроші на будь-які дії, на силові дії, на порушення закону. І в цій ситуації, мені здається, треба розмовляти і про цю ситуацію, що тут не стільки повинен постраждати хлопець, ну, який може бути там засуджений на 15 суток, якщо знати, скільки повинна постраждати
про це вже, міліція. Про це вже будемо говорити да. іншим разом. Це була програма «Ваша свобода» з Дмитром Христюком та Сергієм Гайдаєм. Провела програму Інна Кузнецова.